Бишкекте кечки саат 6 жарым Обод Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 октябрь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Орусия Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелерин чечүүдө ортомчулук кылууну сунуштап алгачкы жолугушуун өткөрдү. Кремль Бишкек менен дүйшөмбүнү элдештире алабы? СССРдин мураскору болгон Орусияда кандай материалдар сакталып калышы мүмкүн?
Башка жагынан алганда, Орусия бул маселе менен алектенип, эки тарапты бир консенсуска алып келет деген корутунду чыгаруу да кыйын. Себеби мен бул ишти эки тараптуу гана маселе деп эсептейм. Аймактык маселелерди кызыкчылыктар кесишкен түйүндөрдү таап, бири бирине ийге келүү менен ошол эки тарап гана чече алышат.
Алдыда биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Тазабек Икрамов, Искак Масалиев, Дастанбек Кешев саясатчы активисттердин үйүн тинтип кармоону кескин сынап чыгышты. Депутат Жанарбек Акаев эркин пикирин айткан жарандардын кармалышын айыптап, бийлик милиция жетекчилеринен аларды бошотууга чакырды.
Бүгүн жарандык активисттердин, саясатчылардын, блогерлердин үйлөрү милиция аркылуу тинтилип, өздөрүнүн камакка алынышы өтө өкүнүчтүү окуя жана өтө чоң мыйзам бузуу. Анткени бизде конституцияда так жазылган, жарандар кандай гана маселе болбосун өздөрүнүн ой пикирин ачык так билдиргенге укугу бар.
Депутат Тазабек Икрамов Facebook баракчасында саясий кысымга алуу, үйүн тинтүү коомдук активдүү катмары менен бийлик ортосундагы ачык диалог болуусуна кедергисин тийгизет жана өлкөдөгү саясий социалдык кырдаалдын курчушуна алып келет деп жазды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов оппозициялык саясатчы активисттердин үйүн тинтип жатканы боюнча видео билдирүүсүн Facebook баракчасына жайгаштырган. Анда Байсалов күч органдарынан тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек экенин айтып, өлкөдө демократиянын принциптери менен шайланган президент парламент мыйзамдуу иш алып барып жатканын белгилеген. Ошондой эле элди бийлик жетекчилери чечимдерин колдоого чакырган. 23 октябрда эртең менен Кемпир абаттык коргоо комитетин түзгөн оппозициялык саясатчы жарандык активисттердин үйүн милиция тинтүүгө алынып, айрымдары милицияга жеткирилди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башламандыктар уюштурууга даярдануу менен козгогон кылмыштын алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Милиция атайын тергөө иш чараларын жүрүшүндө айрым адамдардын массалык башламандыктарды уюштурууга бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экени боюнча далилдер алынганын билдирүүдө. Укук коргоочу Айза Абдырасулова жалпы 18 активист саясатчынын үйү тинтилип, айрымдары милицияга сурак берип жатканын кабарлады. Социалдык тармактарда укук коргоочулар учурда саясатчы Равшан Жээнбеков, Айса Сасыкбаева, активисттер Рита Карасартова, Алиш Абдан, Эрлан Бекчүрөк 48 саатка камалганын жазып жатышат, бирок бул маалымат расмий ырастала элек. 22 октябрда Равшан Жээнбеков 15 октябрдагы өзгөндө өткөн курултайдын резолюциясына ылайык саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер, саясий кыймылдар кең прабаттык коргоо комитетин түзүшкөнүн маалымдаган. Эл аралык кабарларга да токтоло кетели. Жекшембиде Кытайдын башкаруучу саясий партиясы Кытай коммунисттик партиясынын 20-чы курултайы жыйынтыкталды. Курултай Си Цзиньпиндин башкы катчылык кызматка кайра шайлады. Бул анын 3-чү мөөнөттүү болмокчу. Ошондой эле курултай партиянын борбордук комитетинин жаңы курамын бекитти. Саясий бюронун туруктуу комитетинин мурдагы 7 мүчөсүнүн 4-ү кайра тандалган жок. Алардын арасында Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян дагы бар. Азыркы лидер Си Цзиньпин сүйлөөр алдында Кытайдын мурдагы лидери Ху Цзинтао залда чыгарылды. Бийжин тараткан маалыматтарга караганда төрага өзүн жаман сезип, ошондон улам жардамчылардын көмөгү менен жыйындан чыгып кеткени айтылат. Курултайдагы 2 саатка созулган докладында Си Цзиньпин Кытайдын 2035 жылга чейинки өнүгүүсү боюнча өзүнүн пландары тууралуу айткан. Ал экономиканы өнүктүрүү, билим берүү, өндүрүштү модернизациялоо жана жашыл энергетикага өтүү тууралуу сөз кылган. Си Цзиньпин өз баяндамасында Кытай Тайвань менен тынчтык жолу менен биригүүгө умтуларын, бирок зарыл болсо күч колдонууга даяр экенин баса белгилеген. Өлкө аймагында чогулган 2300 делегаттын жыйыны Тян Мен аянтынын батышындагы күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өттү. 69 жаштагы Си Цзиньпин бийликте 10 жылдан бери отурат. Мурдараак конституциядан ал 2 мөөнөткө шайлануу чегин алып салышкан. Германия, АКШ, Британия жана Франция Бириккен Улуттар Уюмун Украинадагы согушта Орусия Иран дрондорун колдонуп жатканын иликтөөгө алууну чакырды. Төрт мамлекет Иран Орусияга дрон жеткирүү менен өзөктүк курал программасы боюнча кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузду деп эсептешет. Айрым басылмалар Берлин, Париж жана Лондон Бириккен Улуттар Уюму ат жөнөтүп, анда Орусия Иран дрондору менен жарандык инфратүзүмдү жана Украинанын шаарларын аткылап бийкүнөө жай тургундар ажал таап жатканын айтылганын жатканы айтылганын кабарлады. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Вашингтондогу дрондор боюнча иликтөөгө кошулган. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгынын иликтөөгө аралашуусуна караманча каршы чыгып, иликтөө Коопсуздук кеңешинин чечими менен ишке ашышы керек деп эсептейт. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Василия Немензе Иран дрондорунун Орусияга ташылып жатканын фейк маалыматтар деп атады. Бирок орус армиясы учкучсуз аппараттарды колдонуп жатканын ырастап, кандай дрон экенин тактаган жок. Иран мамлекети дагы дрон боюнча маалыматты четке кагууда. Ишембиде Тегеран батыштагы үч өлкөнү иликтөө чакырыгын айыптады. 10 октябрдан бери Орусия Украинанын шаргыштактарын тынымсыз абадан аткылап жатат. Расмий Киев билдиргендей, Орусия негизинен Ирандан чыгарылган Шахид 136 деп аталган жангечтүү дрондорду колдонууда. Орусиянын Иркутск шаарында аскердик учак 2 кабаттуу үйүн үстүнөн кыйрап түштү. Орусия бийлигинин маалыматына ылайык, 23 октябрдагы бул окуядан учактын 2 пилоту тең мерт болду. Жакын тургундар арасында жабырлануучулар жок деп билдирди Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бийлик Су-30 аскердик учагы машыгуу маалында кырсыкка учураганын билдирди. Бирок учактын кыйрашына так эмне себеп болгону айтыла элек. Баткендеги соңку каргашада каза болгон жарандардын ар биринин үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон жараат алгандарга 100-200 000 сомдон берилет. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында кабарланды. Анда аскер жана укук коргоо органдарына дагы материалдык жардам көрсөтүлөрү айтылат, бирок кимдерге жана кандай өлчөмдө айтылган эмес. Буга чейин 20 октябрда президент Садыр Жапаров чек ара маселесине байланыштуу өткөргөн жабык жыйында Баткендеги соңку каргашада каза болгон аскер кызматкерлеринин ар биринин үй бүлөсүнө 1 200 000 сомдон кенемте төлөнөрүн жана батир берилерин билдирген. Жапаров жаратылган аскер кызматкерлерине 100-200 000 сомдон кенемте төлөп берилерин айткан болчу.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык .org. Берүүнү талкуу менен улантабыз. Орусия Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелерин чечүүдө ортомчулук кылууну сунуштап алгачкы жолугушун өткөрдү. Москва өз архивинде эки тарапта жок карталар бар экенин билдирип, аларды көтөрөрүн жарсалды. Кремлдин башка жаңжалдарга арачылыгы ийгиликтүү болбогонун эске алганда, Москва Бишкек менен дүйшөмбүдө элдештире алабы? Эстердин мураскору болгон Орусияда кандай материалдар сакталып калышы мүмкүн? Биз жана дүйнө программасынын жана бул чыгарылышында ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнис Нурматов алып барат.
Арбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чатактарын чечүү жолдору жана андагы Орусиянын ролу тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Жогорку кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жана эл аралык Карнеги фондунун Борбор Азия боюнча эксперти Темур Умаров катышмакчы. Ошондой эле тажикстандык эксперт, юридик илимдеринин доктору Шакиржан Хакимовдун пикирлерине да орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде, Астана шаарында өткөн аптада болгон үч тараптуу жолугушуу жана андагы кеп сөз тууралуу баянды көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Кыргыз, тажик жана орус президенттери Казакстандын борборунда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Борбор Азия Орусия саммиттеринин алдында жолугушту. 13 октябрдагы үч тараптуу кездешүү орус бийлигинин демилгеси менен өткөнү расмий айтылды. Жабык жолугушуунун башталышында гана журналисттерге видео тартууга уруксат берилди. Жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун кол алышып учурашпаганына көңүл бурушту. Астанадагы саммиттерден кийинки басма сөз жыйынында орус президенти Владимир Путин бул сүйлөшүүнү конструктивдүү деп баалады.
Эки тарап маселени чечүү боюнча көз караштарын жана тиешелүү документтерин ар бири өз алдынча сунуштамайып алды. Биз бул сунуштарды жөн гана баалап койбостон, алдыдагы сүйлөшүүлөргө негиз боло турган биздеги документтерди да колдонгонго аракет кылабыз. Москвада бул союздук республикалардын өзүндө жок маалыматтар бар. Ошол документтерди, карталарды көтөрөбүз. Анан кызматташтар менен биргеликте чечим кабыл алабыз.
Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон үч тараптуу жолугушуудан кийин өзүнчө билдирүү жасашкан жок. Алар башка платформаларда гана өз позицияларын учкай кеп кылып өтүштү. Жапаров КМШнын саммитиндеги сөзүндө уюмдун келишимдериндеги принциптер сакталбай калып жатканын белгилеп, чек арадагы талаштарды тынч жол менен чечүү керектигин айтты.
Хотел бы подчеркнуть такой важный принцип как уважение территориальной целостности друг друга.
Өзгөчө бири-бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чекаралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет. Бул бүгүнкү мамилелердин негизги пайдалы болгон эң маанилүү келишимдердин бири. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарыл деген өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастайм.
Үч президент бул жолугушуудан кийин 14-октябрда Борбор Азия Орусия форматындагы отурумда да жүз көрүштү. Бул жыйында маалымат каражаттарында баштан аяк чагылдырган жок. Ар бир президенттин басма сөз катчылары өз лидерлеринин гана кыска билдирүүлөрүн таратышты. Бирок тажик президентинин жыйын маалында Путинге айткан эмоционалдуу сөзү интернетке тарап кетти.
Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где что там мы нарушили? Где там мы с кем не так поздоровались?
Мына чогулуп калдык. Эми керектүү шарттарды түзөлү. Кайсы жерде ким менен учурашпай койдук такташып алалы. Биз эч бир келишимдерди бузган эмеспиз. Өзүбүздүн башка стратегиялык өнөктөшүбүздүн кызыкчылыктарын да сыйлайбыз. Бирок бизди да сыйлоосун каалайбыз. Владимир Владимирович, КМШ өлкөлөрүнүн мурдагы советтик өлкөлөр катары мамиле болушун каалабайбыз. Биздин ар бир өлкөнүн өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ар бир өлкө менен өз өзүнчө иштөө зарыл.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чекара тилкеси бар. Анын 664 чакырымы такталган, калганы боюнча орток пикир табыла элек. Эки тараптын топографиялык жумушчу топтору учурда ишин улантып жатышат. Чекараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда эки өлкөнүн ортосунда майда жаңжалдар мурда да катталып келген, бирок былтыр апрелдеги жана быйыл сентябрдагы куралдуу кагылыштарда ондогон адамдын каны төгүлдү. Муну үчүн эки тарап тең бири бирин агрессияга айыптаган. Касым Рахманкулов, Айбек Колчуманов, Азаттык.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү Бишкектеги катышуучубуздан баштайлы. Султан Баймырза, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы келишпестиктерге Орусиянын нарачы түшүп жатканын кандай кабыл алдыңыз? Эки тарап ымылага келе албай калган соң алар үчүн бирдей авторитетке ээ Орусиянын ортомчулукка түшүп жатышы күтүлгөн эле нерсеби?
Бул күтүлгөн эле нерсе. Анан кийин бул негизги белгиси жанагы Кыргызстан менен Тажикстан ортодо уже сүйлөшө албай жанагы өздөрүнүн проблемасын ортодогу проблеманы күчү менен чечкенге аракеттенип аткан, айрыкча Тажикстан жагынан чечкен аракеттенип аткандыктан анан ошол өзүнүн жана Тажикстан өзүнүн расмий агрессиялык саясатынан баш тартпагандыктан барда ушундай болуп аткандыктан ошого жанагы үчүнчү жак кошулуп ортомчу болуп түшүп атканы бул күтүлгөн эле нерсе. Ошондуктан бул күтүлгөн эле нерсе.
Темир Мырза, кийинки суроо сизге болсун. Бул үч тараптуу жолугушуу эксперттер чөйрөсүндө кандай мүнөздөлүүдө? Сиздин баамыңызда Орусия жаңжалдашкан өнөктөштөрдүн маселесин чечүүгө чын ниетинен көмөктөшүп жардам бергиси келип жатабы? Же бул Орусиянын азыркы оор геосаясий кырдаалда өзүнүн таасирин көрсөтүү далалатыбы?
Ассаламу алейкум, спасибо большое за приглашение.
Чакырууңуздарга рахмат. Тилекке каршы мен кыргызча сүйлөй албайм. Сиздердин уруксатыңыздар менен орус тилинде жооп берип турайын. Менимче Москванын ниетинин чын ыкластуулугу жөнүндө айтуу азыр бир аз эртелик кылат. Анткени Орусиянын жетекчилигинде чынында кандай максат бар экенин биз билбейбиз. Эгер бул үч тараптуу жолугушуудан кийин жарыяланган нерселер менен талдасак, ушуга чейин кандайдыр бир жетишкендиктер болду деп айта албайбыз. Орус тарап өзүндө сакталган, бирок Кыргызстанда жана Тажикстанда жок кайсы бир архивдик документтер, архивдик фактылар бар экенин айтты. Бул суроолор талкууланып жатканы кеп болду. Бирок сүйлөшүүлөр маселени чечүүнү илгерилетеби, жокпу деген суроодо бүтүм чыгаруу үчүн детальдар баары бир аз. Башка жагынан алганда Орусия бул маселе менен алектенип, эки тарапты бир консенсуска алып келет деген корутунду чыгаруу да кыйын. Себеби мен бул ишти эки тараптуу гана маселе деп эсептейм. Аймактык маселелерди кызыкчылыктар кесилишкен түйүндөрдү таап, бири бирине ийге келүү менен ошол эки тарап гана чече алышат. Борбор Азиядагы башка өлкөлөр да ошентип чечишкен. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда азыр сүйлөшүү процесси уланып жатат. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда, Түркмөнстан менен Казакстандын ортосунда да ушундай болгон. Башкача айтканда, үчүнчү тарап сөзсүз зарыл эмес. Бирок эми кандай болорун байкап көрөлү.
Но посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем.
Биз үч президенттин жолугушуусу жана кыргыз тажик талашын чечүүдө Москванын болжолдуу ролу тууралуу Тажикстандагы Социал демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимовдун да пикирин сураганбыз. Азыр анын позициясын уга алып сөзүбүздү уланталы.
Во первых соответствии международному публичному праву.
Биринчиден, эл аралык укукка ылайык, эгер жаңжалдашкан тараптар кааласа жана саясий эрки болсо, алар эл аралык аймактык уюмдарга кайрыла алышат. Биздин шартта Борбор Азия геосаясий мейкиндигин камтыган бирикмелерге же көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине, болбосо Европа биримдигине, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Бириккен улуттар уюмуна деле кайрылса болот. Такыр болбосо эки тарап үчүн конкреттүү алганда Тажикстан менен Кыргызстан үчүн абройлуу бир мамлекетке кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден, кырдаал Орусияга сырткы саясатта кандайдыр бир эффект көрсөтүү зарылчылыгын жаратып жатканы жашыруун эмес. Ал бир эле Борбор Азия өлкөлөрүнө эмес, андан да кенен мааниде өлкө катары, эл аралык мамилелердин субъекти катары жарамсыз болуп калбаганын көрсөткүсү келип жатат. Биздин бир тарыхыбызды эске алуу менен Орусия өзүнүн сырткы саясий ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир дурус иш жасап, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жөнгө салуучу ролду аткара алышы мүмкүн. Москва эки тарапты жакындатып, кырдаалдын курчуп кетишин басаңдатып, экономика жана башка нерселер аркылуу эки өлкөнү нормалдуу, ынак коңшулук мамилеге кайтарууга салым кошушу ыктымал.
Все-таки восстановить нормальные добрососедские отношения.
Темур Мырза, тажикстандык эксперттин пикирин улай, сизге кошумча суроо бере кетейин. Эгер башка жагынан алсак, Орусия 8 ай мурда Украинага кол салып, ошондон бери согуштан башы чыкпай келатат. Орус аскерлери мындан сырткары 14 жыл мурда Грузияга кирген. Москва ошондой эле Молдованын Приднестровье аймагындагы жикчилдерди колдоп келери белгилүү. Өзү ушундай аракеттерге барган Орусия Тажикстан менен Кыргызстанды достоштуруу миссиясын аткара алабы?
Да, собственно, по этой причине, мне кажется, что влияние
ооба, так ушул себептүү Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жаңжалга Орусиянын таасири жогору болорунан күмөнүм бар. Мындан сырткары, эгер биз кыргыз-тажик чек арасында катталган куралдуу кагылыштардын мурдагы эпизодторун карасак, анда орус тараптын катышуусуна тажик тарап макул болбой келген. Аны коомчулукка деле ачык айтышкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын сырткы саясат мекемесине нота жөнөтүп, бул эки тарап өз алдынча чече турган маселе экендигин билдиришкен. Орусия бул маселени чечүүгө канчалык жөндөмдүү деген суроого келсек, ага жооп берүү мен үчүн кыйынга турат. Себеби тараптар бири бирине кайсы бир маселелерде ийге келип макул болушпаса, аймактык маселелерди чечүү мүмкүн эмес. Азырынча мен бир тараптан да, экинчи тараптан да маселени агрессия менен чечүүнү токтотуп, эпке келүү аракетин көрө албай жатам. Кыргызстан да, Тажикстан да карама каршы тараптын айрым шарттарына көнгөнүн байкай алган жокмун. Ошондуктан менимче үчүнчү тараптын аралашуусу бул процессти дагы да татаалдаштырып, келечекте кандайдыр бир прогресске алып келбей калышы да ыктымал.
Не привести ни к какому прогрессу в будущем.
Москва кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдарды чечүүдө жаңы карталарды жана документтерди көтөрөбүз деп жатат. Алдыда маселенин ушул өңүтүнө токтолобуз. Алды менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кандай укуктук юридикалык негиздер бар экенине бир серп салып алалы. Башкача айтканда, талаштардын түбү кайдан чыккан, эки тарапта кандай жүйөлөр бар дегенге учкай жооп издегенбиз. Анда бул тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянына көңүлүңүздү бурабыз.
Чек ара чатактары көп катталган Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Сокт облусу Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Кокон хандыгынын, кийин Орусия падышачылыгынын тушунда чөлкөмдүн ичинде этникалык негизде чек ара белгиленген эмес. Аймактык административдик бөлүштүрүү совет бийлиги орногон соң ишке ашкан. Бирок изилдөөлөр Москва чөлкөмдөгү улутчул күчтөрдөн чочулап, жер суу реформасын атайын шахматтык тартипте жүргүзгөнүн, азыркы чыр чатактарга ошол кезде үрөн себилгенин күбөлөйт. 1924 жылы РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономдук облусу түзүлүп, 1925 жылы ал Кыргыз автономдук облусу болуп өзгөргөн. 1926 жылы Кыргыз автономдук республикага, 1936 жылы Кыргыз ССРине айланган. 1924 жылы Өзбек ССРнин курамында Тажик автономдук республикасы түзүлгөн. 5 жылдан соң 1929 жылы Москванын чечими менен Өзбек ССРден бөлүнүп, өз алдынча Тажик ССРи болуп түзүлгөн. Тажик СССР башында 7 аймактан туруп, ага Өзбекстандын Кожент округу өткөрүлүп берилген. Тажик бийлиги Кожент округун кийин Сокт деп атаган. Бул туштарда кыргыз АССРнин карамагында турган жерге тал жана Мургап райондору Тажик СССРнин курамына өткөрүлгөн. Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди 1924-1927 жылкы карталар менен чечкиси келет. Расмий дүйшөмбү ал учурда Ворух Кожент облусунун курамында болгонун билдирип, ал анклав болгон эмес деген жүйөнү келтирет. Бирок, биринчиден ал учурда Кожент округу өзү Өзбек СССРнин курамында болгон. Экинчиден айрым карталарга таянсак, анда жерге тал менен Мургап кыргыз АССРнин курамында болгону көрүнөт. Андыктан кыргыз бийлиги 1924-1927 жылдардагы документтердин укуктук күчү жок деп эсептейт. Расмий Бишкек талаштарды 1956-1958-1961 жылдардагы жана 1989 жылкы документтер, карталардын негизинде чечүүнү сунуштап келет. Кыргыз тараптын жүйөсү боюнча бул жылдары түзүлгөн карталарды эки тараптын паритеттик комиссиялары чийген жана анда такталбаган жерлерди эске албаганда негизинен азыркы ээлеп турган аймактар бекитилген. 1991 жылдын 21 декабрында СССРге кирген 11 улуттук республика Алматы декларациясын кабыл алуу менен Советтер Союзу тараганын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөнүн ырасташкан. Анда алар бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана азыркы чек араларын тааный турганын да такташкан. Чек араларда чыккан бардык жаңжалдар тынчтык жолу менен чечилмек болгон.
Урматтуу төрага мырза,
Кыргызстан Тажикстанды так ушул декларациянын шарттарын бузууга айыптап келет. Быйыл сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында президент Садыр Жапаров тажик бийлиги так ушул документтин принциптерден тайып атканын айткан. Башка ассамблеядагы сөзүндө тажик тышкы иштер министри Сирожидин Мухриддин Алматы декларациясында чек араларды аныктоо каралбаганын билдирген. Ал Тажикстан 1924-1927 жылдардагы карталар менен гана чек араны чийүүгө даяр экенин белгилеп, ошол эле маалда Бишкектин сунушу менен 1989 жылкы паритеттик комиссиянын материалдарын да кароого макул экенине токтолгон.
Султанбай мырза, кайрадан сизге суроо узатайын. Мына түшүндүрмө видеодо дагы айтылды. Тажикстан көбүнчө союздук республикалар түптөлүп жаткан мезгилдеги эски карталар менен иштегиси келе берет. Кыргызстан болсо көбүрөөк соңку жылдардагы карталар менен маселени чечүүнү жактайт. Сиз ошол карталар менен таанышып көргөнсүзбү? Аларда айырмачылыктар көппү?
Мен алар менен мындай ал комиссияда мен иштеген эмесмин. Мисалы карталарды деле мындай мен айта албайм, так билем деп. Но однако биз мен мындай да ойлойм да, СССР мамлекети өнүккөн сайын, биринчи башталганда аябай көп башаламандар көп болгон, түшүнбөстүктөр, көп нерсени билбегендиктер көп болгон. Бирок СССР өнүккөн сайын границалар өз жайына келип тактала баштаган. Ошондуктан эң акыркы болуп аткан карталар мен ойлойм эң туура болуп атат. Бүт бар жогунан да ошол эмелерди акыркы жылдардагы карталар менен карталарды түзгөн себеби ошо как раз эң башында СССР түзүлүп атканда башында болуп аткан башаламанды, каталарды, ошолорду жоюш үчүн ошолорду бардыгын жаңыдан карап чыккан да. Ошондуктан мен ойлойм акыркы карталарга эме кылыш керек. Анан негизи эле мен жанагы мен айткан Мински жана кийин Алматинский жанагы декларацияга андан кийин кайрадан значит Москвада 93-94 жылдары коюлган ошол документке ошол документ менен жетекчилик алыш керек. Себеби деген ал эң момент бузулуп атканда значит СССРнин составында болгондон кийин жакшыбы жаманбы ушул эме менен түзүлүп калгандан кийин ошону бардыгы мойнуна алган ошону мен эгер биз мындай конструктивдүү согушсуз чечек десек деле дей турган болсок жанагы менин коллегам айткандай риторикаларды таштап туруп ички жанагы кандайдыр эме менен байланыштырбай жанагы ошону ошого эме кылып туруп жанагы мен айткан документке ал толук кандуу легитимдүү, бардыгы кол койгон, парламенттер ратификация кылган. Ошонун негизинде мен ойлойм, диалогду ошонун негизинде түзүш керек деп ойлойм.
Сиздин оюңузча Москвада Кыргызстан менен Тажикстанда жок карталар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн. Ал жерде мындай деп айткым келет да, мисалы биздин Орто Азияда илгертен эле мындай условно эле мындай ооз эки же болбосо кагаздын үстүндө келишимдер менен бекитилбей, негизинен жанагы условно эле чек араларды сактап келгенде, анан кийин ал жерде эгер Тажикстанда ала турган болсок, мына Орто Азияда мындайча айтканда бир акыркы миң жылдан бери эле бүт барды түрк дүйнөсү болгон да. Ошол тажиктер жашаган, тажик деген эл деле кече жакында эле 18-чи кылымда эле пайда болгон термин бул. Ал мисалы Бабурдун деле ошол эмесинин китебин ала турган болсок, ал жерде тажиктер жашаган жерлерди ал элди совсем башкача атап аткан Бабур, мына кече эле 17-чи кылымда. Мындай да, ошондуктан тажиктер биздин түрк дүйнөбүздө мындай бир определенный территорияда эле жашаган эл болгон түрк мамлекеттеринин ичинде. Ошондуктан азыр биз ал карталар чыгарып бир жерде мындай андай государственный Тажикстан деген государственный болгон эмес да. Вот о чем идет речь, понимаете? Ошондуктан ал кандайча карта, эмне деген карта, же болбосо Пржевальский өз убагында Пржевальский сыяктуу, же Миклуха Маклай ошого сыяктуу келип жүргөн ошондой документтерди бирөө жазып эле бирде бул жашап атыптыр, бирде болсо бул жашап атыптыр деген ал эми мындайча айтканда мындай аны далилдеп болбойт да. Ошондуктан мен кайра эле айткым келет, именно 91-чи жылы, анан кийин 93-94 жылы союз бузулганда ушул единственный, жалгыз ушул легитимный документ менен биз колдонушубуз керек деп ойлойм. Иначе эгер ал жака карталарга киришип тарыхка кирилише турган болсок, биз туңгуюкка келебиз, эч качан бири бирибизди түшүнбөйбүз.
Темир мырза, негизи СССРдин курамында болгон республикалар өз аймактарына байланыштуу карталарды жана башка документтерди эгемендик алган соң өздөрү деле алып калышкан да, азыр Кыргызстан менен Тажикстандын базасында кездешпеген документтер Орусиядан табылышы канчалык ыктымалдуу? Деги эле Кремль буга чейин белгисиз документтер жана карталар бар экенин эмне үчүн азыр гана айтып жатат?
Да, собственно, по этому вопросу я совершенно полностью согласен со своим коллегой.
Ооба, мен бул маселеде кесиптешим менен макулмун. Чек аралар кантип чийилиши керектигине жооп берген тарыхый далилдердин баары чынында такыр бекемделген эмес. Кайсы бир китепканадан бир картаны алып чыгып алып, чек аралар момундай чечилиши керек дей берсе болот. Бирок экинчи тарап ошол эле картага окшош, ошол эле өндүрүштөгү башка ага каршы келген картаны алып чыгып, чек ара башкача чийилиши керектигин ырастай алат. Мындай ыкма аймактык маселелерди чечүүдө аргумент болуп эсептелбейт. Айрыкча Борбор Азиянын баардын чек арасы азыркы биз жашап жаткан абалда советтик учурда гана пайда болгон. Андан узагыраак эле барсак, чек аралар азыр биз кабылдап жаткандай болбогонун аңдайбыз. Ошондуктан азыр чек аралар кандай болсо, кандай иштеп жатса, так ошондой үлгүдөгү статус-квону кармап турууга Кыргызстан кызыктар болуп жатат. Бул советтик доордун картографиясында акыркы жолу бекитилген карталар. Бирок Тажикстан бул чек араларды кайра карап чыгууну каалап жатат. Алар мурдагы карталарга шилтеме келтирип жатканы анда өздөрүнө пайдалуу нерселер көрсөтүлгөндүгүндө. Жалпы жөнүнөн алганда ар башка карталарга кайрыла берүү бул же тигил тараптын жеке максаттарына жетүүгө жардам бериши мүмкүн, бирок жаңжалды чечүүгө алып келбейт. Ошондуктан Орусия кандай гана картаны көтөрүп чыкпасын, маселени ыкчам чечип жибербейт. Айталы, ал жаңы карта Тажикстанга жакса, алар Москва сунуштаган ошол чечим менен талашты чечүүнү жактайт. Эгер ал карта жакпаса, Тажикстан каршы чыгат. Башкача айтканда, бул ичинимдүү булак болбойт. Андан көрө азыркы статус-квонун, азыр ээлеп турган чек аралардын негизинде гана келишимге жетиши керек. Албетте, анда чек арадагы айылдардын жайгашуусу эске алынышы шарт. Ооба, шахматтык тартипте түшүп калган үйлөрдү, кыштактарды, сууну пайдаланууну чечүү оор болот. Ошого жетүү үчүн тараптар улутчулдук риторикадан баш тартышы керек. Тилекке каршы ага ар бир саясий режим өзү гана таасир эте алат.
И, к сожалению, здесь, мне кажется, ни у кого над этим процессом нет влияния, кроме как внутри политических режимов.
Рахмат. Албетте, бул чек ара темасы өтө татаал. Анын ар бир өңүтүн ушинтип өзүнчө талкуу кылууга туура келет. Бирок биз бүгүн маселенин бир жагын алып, ошонун өзүн талдаганга аракет кылдык. Урматтуу эксперттер, биздин программабызга катышып, ойлоруңуздарды бөлүшүп бергениңиздерге рахмат. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз жана дүйнө программасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына байланыштуу талаш тартыштар жана андагы Орусиянын ролун сөз кылдык. Берүүбүзгө Бишкектен парламент депутаты Султанбай Айжигитов жана Москвадан Карнеги фондунун эксперти Темур Умаров катышты. Программаны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Аман туруңуз.
Видео версиясын сиздер болсо YouTube-дагы сайтыбызда, YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кайра жаңы уктуруу бир аз секундтардан кийин башталат студияда. Азыр болсо биз жаңы программага өтөбүз.